kumreefu leo duu keessatti sanitimne muummee ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eeganne Nobelii addunyaa fudhatee tingalee ardaa Finfinnee tummatee hedduun baay'eetiin simate Tsahaayee Damxaullee tanan wargite.
Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nagaa badhaafamanii har'a Norweey gara Finfinneetti deebi'aniiru. Buufata xiyyaaraa Idila Addunyaa Booleetti simannaa ho'aan taasisameeraaf qondaaltota mootummaa olaanoo kan federaalaa fi naannoleetiin akkasumas kutaalee hawaasa garaa garaatiin simatamaniiru. Dr. Abiy erga simatamaniin booda badhaasa Noobelii argachuu isaaniitiin uummata biyyattii maraan baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Badhaasni kun kan eenyummaa keenya addunyaatti ibsedha jedhan.
Ummata bal'aa Oromootiif ummata Itoophiyaa hundaaf guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa. Guyyaan har'aa guyyaan biyyi keenya eenyummaan keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haa raawwatu malee hundi keenya itti rakkanne itti kadhannee itti boonyee seenaaf injifannoo addaa kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaatu natti dhagahama baga gammaddan jechuun barbaada.
Badhaasa Noobelii nagaa kana bakka keessan bu'ee fudhadhus bu'aa ifaajee uummata kanaati kan jedhan Dr. Abiy carraa kana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu qabaa jedhan.
Carraa kanaan fayyadamnee tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaa murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu hajabaannu cimnee hiyyummaa keessaa baanee gara badhaadhinaatti ceewaa akka qabaannuuf ergaa koon dhaamsuu barbaada. Guyyaa gammachuu guyyaa nagaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.
Badhaasni Noobelii kun jalqabbiidha. Dargaggoonni waa hedduu kalaquu danda'an akkasumas rakkoolee dinagdee siyaasaa fi hawaasummaaf furmaata dhahuu kan danda'an akka cimanii hojjetanii badhaasa akkasii argataniif hawaasni dargaggoota isaaf tumsuu qabaa jedhan Dr. Abiy.
Carraa kanaan fayyadamtanii biyya keenya ijaaruuf biyya keenya ol kaasuuf dargaggoo haaraa maqaa haaraatiin ba'uu danda'an baasuuf akkatti gargaaramtan imaanaa koon dabarsuu barbaada. Bakka bu'aa keessan ta'ee sadarkaa addunyaatti badhaasa kana fudhachuu haa danda'u malee badhaasni kun kan hunda keenya akka ta'e nan amana. Baga gammaddan Waaqayyo kana gochuu isaatiinis ulfinni guddaa isaaf haa ta'u cimnee tokkummaa keenya eegnee biyya keenya haa ijaarru badhaadhinaa finnu wal dhibdee wal mormii mogalee wal buusuu mariif yaadaan akka sirreessaa deemnuuf waamicha koon dabarsaa baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada.
Sirna simannaa muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy irratti marfiin dhukaafamee jira. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee simannaa kanarratti fardeen isaaniin miidhaganii hirmaataniiru.